right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคนไหนที่ยังอยู่กันในค่ำคืนนี้ก็เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับอันนี้เป็นรายการใหม่แล้วกันนะครับที่ชื่อว่า Off the Record with อีกบรรพตนะครับก็อยากจะมีพื้นที่ให้เราได้มาคุยกันนะครับในหลายๆเรื่องนะครับที่อาจจะเป็นเรื่องที่ผมเองได้มีโอกาสพูดคุยนะครับแล้วก็อาจจะตกผลึกมานะบางเรื่องมันคือออฟเรคคอร์ดจริงๆนะที่อาจจะไม่ได้คุยในตามที่ต่างๆนะครับแล้วก็บางเรื่องก็ต้องบอกว่าคุยได้เฉพาะในสิ่งที่เขาอนุญาตให้คุยนะครับคือบางเรื่องเนี่ยคือถ้าสมมุติว่ามันออฟมากเกินไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวอาจจะไปกระทบกับหลายๆคนนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเข้ามาคุยกันนะครับคนไหนที่ชอบสไตล์นี้นะครับมาคุยกันแบบชิวๆอะไรเงี้ยครับก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับเอาเลข8แล้วกันนะครับผมชอบเลข8นะครับก็จะได้ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับนะก็จะติดตามกันนะครับส่วนจะมาโผล่มาเมื่อไหร่ยังไงเดี๋ยวรอหาจุดที่มันลงตัวกันหน่อยนะครับทีนี้สิ่งที่เราเห็นในตลาดหุ้นเมื่อสักครู่นี้นะครับทางฝั่งของอเมริกาใช่ไหมครับดูเหมือนจะแม่แดงเดือดพอสมควรนะเดี๋ยวขอเช็คเลยนะครับเรียลไทม์เลยนะครับเผื่อคนไหนที่ลงทุนทางฝั่งของอเมริกาอยู่นะนะครับจะได้ดูตลาดไปพร้อมกันเลยนะครับเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวขอเปิดดูก่อนนะครับนี่โอ้ก็ลงมาแต่ไม่ได้เยอะมากนะครับประมาณสัก 0.77 จนถึง 0.95% ใช่ไหมครับไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆเนี่ยพวกบิตคอยน์นะฮะกลายเป็นบิตดอยไปแล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับบิตคอยน์ตอนนี้เป็นยังไงเลื่อนยังไม่เจอสักทีเจอละนะครับ68,603 เหรียญ นะครับก็ร่วงไปประมาณสัก 0.9% นะครับส่วนพี่ทองเองนะครับอยู่ที่ 2,347 เหรียญก็ย่อไปสัก 0.22% นะครับก็หลังจากที่เขาประกาศตัว CPI ใช่ไหมครับตัวต่างเงินเฟ้อของฝั่งอเมริกาออกมาเนี่ยนะครับก็ถือว่ามากกว่าคาดนะ 3.5% นะครับก็เลยทำให้พวกสินทรัพย์เสี่ยงเหล่านี้โดนเทคลงมานะครับนั้นก็ต้องติดตามกันนะครับว่าบ้านเราจะเป็นยังไงจริงเบรกมาสวยมากเมื่อกี้เพิ่งคุยกับพี่หมอวินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น2วันสวยแล้วนะครับพรุ่งนี้ไม่รู้ย่อหรือไม่ย่อยังไงก็ทำกันบ้านกันต่อนะครับเพื่อนๆนะครับโอเคนะครับสิ่งที่เราจะชวนคุยในวันนี้นะครับก็จะเป็นมติของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.นะฮะซึ่งทางฝั่งแบงก์ชาติเนี่ยเขาก็จะมีการประชุมกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีมติออกมาตัดสินเรื่องของอัตราดอกเบี้ยซึ่งผมคิดว่าโหนัดนี้เป็นนัดที่ยากลำบากของทุกๆคนเลยนะครับคณะกรรมการของเขาเขามีทั้งหมด7ท่าน7คนนะครับแล้วแต่ละครั้งก็จะมีการโหวตกันใช่ไหมครับอย่างรอบนี้เนี่ยมติก็ไม่เป็นเอกฉันท์นะ5-2นะครับ5บอกว่าให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่เดิมคือ 2.5% นะครับส่วน2เสียงเนี่ยบอกว่าเฮ้ยลดได้นะครับเพราะอยากจะช่วยเหลือบรรดาลูกหนี้ต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าอาจเจอผลกระทบจากทั้งเรื่องของภาวะเศรษฐกิจนะฮะหรือการโดนดิสรัปต์แรงต่างนะครับอันนี้ก็เป็น2เสียงที่แตกออกมาแต่ว่าเท่าเดิมนะเท่ากับรอบที่แล้วเดือนประมาณสักเดือนมีนาคมนะครับที่เขามีการประชุมกันแล้วก็5-2เสียงเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแต่ต้องยอมรับว่าพอมันมีการประชุมลักษณะแบบนี้เนี่ยมันมีผลกระทบเยอะนะครับทั้งในมุมของการทำธุรกิจทั้งในมุมของการลงทุนนักทุนเองก็ลงทุนในหลายๆกลุ่มที่อาจจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ใช่ไหมครับหรือแม้ทั้งทางฝั่งของรัฐบาลใช่ไหมฮะก็โดนไปหลายรอบหลายดอกอยู่เหมือนกันนะโดนเรียกประชุมนู่นนี่นั่นอะไรว่านไปใช่ไหมฮะโดนกดดันว่างั้นเถอะนะครับว่าเฮ้ยลดหน่อยนะฮะแต่ทางฝั่งแบงก์ชาติเขาก็มีจุดยืนนะเพราะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นคนละหมวกแล้วกันเนาะนะครับคือต้องบอกว่าฝั่งของการประชุมในรอบนี้เนี่ยเป็นจุดที่หัวเรี่ยวหัวต่อมากจะตัดสินออกมาในรูปแบบไหนนะผมว่ามีผลกระทบทั้งหมดนะครับแล้วก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหมดต่อให้สมมติว่ารอบนี้บอกว่าจะขึ้นนะจริงๆคงขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่าเงินเฟ้อหรือสภาวะเศรษฐกิจมันคงไม่เอื้อแต่นี่ยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าตัดสินใจว่าขึ้นแล้วให้เหตุผลมา1-2-3นะโดนอยู่ดีถูกไหมฮะอย่างรอบนี้คงนะแต่เสียงแตก5-2ก็โดนแต่โอเคก็มีคนที่ชื่นชมบอกว่าเฮ้ยมีจุดยืนอะไรว่าไปแต่ก็มีคนบอกว่าโหไม่ไหวละถูกไหมฮะหรือถ้าสมมติว่าคงแต่เสียงแตกกว่าเดิม4-3ก็คงจะโดนอยู่เหมือนกันนะฮะหรือบอกว่ารอบเนี้ยลดเลย 0.25% ผมเชื่อว่าก็โดนคือจะออกหน้าไหนจะทำอะไรนะผมว่าแบงก์ชาติรอบนี้โดนหมดนะเพราะว่าการที่จะตัดสินเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันมีผลกระทบหมดและเป็นภาพระยะยาวด้วยเพราะเวลาที่เรากู้ใช่ไหมครับหลายคนอาจจะกู้บ้านสมมติกู้บ้านมันก็30ปีใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วงั้นการที่ดอกเบี้ยขยับนิดนึงเนี่ยมันอาจจะมีผลในเชิงจิตวิทยาด้วยนะครับแล้วก็ในมุมของดอกเบี้ยในภาพระยะยาวที่เราจ่ายทั้งแพ็กเกจที่เราจ่ายให้กับทางฝั่งของแบงค์ใช่มั้ยครับหรือเรื่องของการลงทุนนะครับหลายๆตัวหลายๆบริษัทเนี่ยก็เป็นเรื่องของต้นทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยมันเป็นเรื่องของต้นทุนของธุรกิจนั้นๆมันก็จะมีผลต่อ earnings มีผลต่อกําไรนะก็มีผลต่อ valuation อะไรว่านไปนะครับในมุมของรัฐบาลนะครับก็บอกว่าอันเนี้ยนโยบายการคลังก็จัดเต็มไปแล้วนะครับก็อยากจะได้รับความช่วยเหลือจากนโยบายการเงินบ้างสิ นะครับคือต้องบอกว่าฝั่งของรัฐบาลกับแบงค์ชาติเนี่ยมันคนละหมวกเพราะฉะนั้นหลายๆประเทศก็จะเห็นการทะเลาะกันบ้างเป็นเรื่องต้องบอกว่าจริงๆปกติไหมก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่ไม่ค่อยปกตินะครับทางฝั่งอเมริกาคุณโดนัลด์ทรัมป์เคยมีอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมครับที่ตอนนั้นรู้สึกจะพยายามอยากจะให้เฟดนี่แหละเนี่ยคุณเจอร์มพาวเวลนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะสมัยที่แกเป็นประธานาธิบดีเนี่ยก็อยากให้ลดดอกเบี้ยภาพเหมือนกันเป๊ะนะยิ่งเข้าใกล้เลือกตั้งโอ้โหอยากให้ลดดอกเบี้ยลดหน่อยนะฮะแล้วเดี๋ยวเขาจะกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรว่านไปก็ทะเลาะกันอยู่พักหนึ่งแล้วก็มีข่าวบอกว่าเดี๋ยวจะปลดผู้ว่าหมายถึงที่อเมริกานะไม่ใช่บ้านเรานะเนี่ยเดี๋ยวจะปลดผู้ว่าเฟดนะฮะสมัยนั้นคุณเจอร์มพาวเวลก็ยืนหยัดอันนั้นก็เป็นภาพหนึ่งนะครับในบ้านเราผมว่าสมัยหนึ่งก็เป็นลักษณะเดียวกันเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วใช่ไหมก็เห็นลักษณะแบบนี้ที่อาจจะงัดข้อกันบ้างนะครับเพราะว่าทางฝั่งของรัฐบาลถ้าผมเปรียบเทียบง่ายๆนะก็เปรียบเสมือนสมมติว่าขับรถนี้มีชื่อว่าเศรษฐกิจไทยนะครับคือรัฐบาลเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการเหยียบคันเร่งนะครับบอกเฮ้ยไปข้างหน้านะอาจจะมีผ่อนบ้างในบางช่วงนะครับแต่ก็จะไปถ้าตกหลุมปั๊บต้องงัดขึ้นมาให้ได้นะครับแล้วก็ให้มันไปต่อให้ได้นั่นคือทางฝั่งรัฐบาลทางฝั่งแบงค์ชาติเนี่ยหน้าที่ของเขาคือรักษาเสถียรภาพทั้งการเงินระบบเศรษฐกิจอะไรว่านไปคือดูให้มันแบบมั่นคงอ่ะนะฮะไม่ได้มีความผันผวนไม่ได้วุ่นวายว่างั้นเถอะนะครับเพราะฉะนั้นมันเปรียบเสมือนกับว่าคนอาจจะมองกระจกหลังแบงค์ชาติเป็นคนมองดูเฮ้ยล้อเป็นไงเฮ้ยล้อยังโอเคไหมล้อแบนหรือเปล่าต้องเติมหรือเปล่าต้องเติมยางหรือเปล่านะฮะหรือข้างหน้าเดี๋ยวมันจะมีหลุมนะเตือนหน่อยเตือนคนขับหน่อยนะครับบอกให้ระวังหน่อยนะเดี๋ยวมันจะมีหลุมนะเฮ้ยกำลังเข้าโค้งปั๊บเฮ้ยเตือนหน่อยบอกว่าให้ระวังนิดนึงนะเดี๋ยวฝนตกล้อลื่นอะไรว่าไประวังหน่อยนั่นคือหน้าที่ของแบงค์ชาติเพราะฉะนั้นฟังก์ชันมันจะไม่เหมือนกันมุมมองมันจะไม่เหมือนกันมันก็เลยจะมีการทะเลาะกันบ้างนั่นคือสิ่งที่เราเห็นนะครับแต่หลายครั้งเขาคุยหลังไมค์เดี๋ยวเคลียร์กันนะฮะหลายครั้งก็คุยหน้าไมค์อย่างที่เราเห็นอยู่นะครับออกตามสื่อไทยสื่อนอกอะไรว่านไปอันนั้นก็เป็นภาพหนึ่งแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าสิ่งที่เขาคุยหลังบ้านผมเชื่อว่ามีนะฮะเขาต้องคุยกันหลังบ้านนะครับส่วนที่ออกมาหน้าบ้านมันก็คือสิ่งที่เขาอยากจะให้เรารู้อยากให้คนไทยอยากให้นักลงทุนเห็นว่ามันเป็นยังไงส่วนจะเจตนาอะไรยังไงเราไม่รู้แต่นั่นคือสิ่งที่เขาโชว์มาเราก็ตีความกันไปนะครับแต่สิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์เล็กๆคือไอ้โครงดอกเบี้ยเนี่ยผมพูดตั้งแต่ไลฟ์ครั้งที่แล้วใช่ไหมครับออฟเดอะเรคคอร์ดนี่แหละนะครับในไลฟ์ครั้งที่แล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยว่าบอกว่าเชื่อว่าน่าจะโครงดอกเบี้ยแหละแต่ลึกๆนะผมก็บอกเพื่อนๆนักลงทุนด้วยนะครับว่าผมเชื่อว่าเสียงเนี่ยมันอาจจะแตกมากขึ้นนะทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามัน5ต่อ2ใช่ไหมครับรอบที่แล้วเนาะหมายถึงรอบที่แล้วนะครับรอบนี้ผมว่ามันอาจจะสัก4ต่อ3ก็คิดในใจว่าอย่างนั้นเพื่อส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการลดดอกเบี้ยในช่วงครึ่งปีหลังอะไรว่านไปนะครับเพื่อเป็นการดูนะครับเรื่องของสภาพเศรษฐกิจด้วยอันนั้นคือความเชื่อส่วนตัวด้วยแล้วก็ดูจากตัวเลขเศรษฐกิจแรงต่างแต่ว่าพอปรากฏออกมาปั๊บเอ้ย5ต่อ2มันก็เซอร์ไพรส์มันก็ตีความได้หลายอย่างเหมือนกันนะครับบอกว่าเอ้ยรอบถัดไปหรือช่วงที่เหลือของปีมันจะยังไงบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันก็เป็นการปิดประตูไปแล้วหรือเปล่าบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่นี่เขายังมีการส่งซิกเลยเดี๋ยวถ้าพูดย้ำๆ 2-3 ครั้งรอบถัดไปต่อให้สมมตินะครับต่อให้ยังคงดอกเบี้ยแต่ถ้าเสียงเป็นแบบนี้แล้วพูดอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่แน่เหมือนกันนี่ก็คือการส่งซิกในรูปแบบหนึ่งนะครับว่าอาจจะมีการลดดอกเบี้ยอันนี้มันตีความได้หลายรูปแบบมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตามไปเรื่อยๆครับเรื่องนี้ผมว่ายาวฮะเป็นหนังม้วนยาวนะครับเส้นทางนี้ยาวแน่ๆเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าทางฝั่งของตัวผลกระทบเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูค่าเงินคืออันนี้อยู่บนความเชื่อเนาะว่ามันจะมีคนที่ฉลาดกว่าเราเสมอนะฮะเป็นสมาร์ทมันนี่นะครับคือถ้าไปดูก่อนหน้านี้นะครับก็จะเห็นว่าค่าเงินบาทมันแข็งค่ามาเรื่อยๆทุกคนก็จะตั้งคำถามเฮ้ยทำไมมันถึงแข็งค่าพอมันอ่อนค่าทุกคนก็ตั้งคำถามเฮ้ยทำไมมันถึงอ่อนค่าก็จะมีคำถามเสมอนะครับแต่ว่าไอ้ช่วงก่อนหน้านี้พอมันอ่อนๆๆๆปั๊บมันเพิ่งจะมีประมาณสัก 2-3 วันล่าสุดนี่เองนะครับที่พลิกเป็นแข็งค่านะครับหลายคนก็จะบอกว่าโอ้มันก็เป็นเรื่องของตลาดทรัพย์ที่มีการเปิดเรื่องข้อมูลของการช็อตเซลล์มันก็คงเป็นหลายๆส่วนด้วยนะครับหรือมาตรการอสังหาริมทรัพย์ของทางฝั่งรัฐบาลที่ประกาศออกมานะครับมันก็อาจจะมีส่วนในส่วนนี้ด้วยนะครับที่ทางฝั่งของนักลงทุนเองอาจจะเห็นความชัดเจนละนักลงทุนเนี่ยอย่างเรื่องของตัวดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยผมว่ามันคุยกันมานานโอ้โหยื้อกันมานานชักกระเยาะกันมานานนะครับจริงๆผมว่านักลงทุนเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการอะไรหรอกจะทำก็ทำไม่ทำก็บอกว่าไม่ทำอันนี้หมายถึงก่อนหน้านี้นะครับวันนี้เขาชัดเจนละนะครับเขาต้องการคำเดียวเลยครับความชัดเจนและความเชื่อมั่นสองคำแล้วกันนะครับความชัดเจนความเชื่อมั่นนะครับเอาบอกมาเลยบอกไม่ทำจริงๆอาจจะดีอีกมุมนึงก็ได้เพราะเขารู้เลยไงว่าไม่ทำนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะแอคชั่นอะไรต่อก็ว่ากันไปแต่มันชัดเจนละ ไม่ชักกระเยาะนะเพราะถ้าชักกระเยาะจริงๆการตัดสินใจเดี๋ยวมันจะลำบากนะการตัดสินใจมันจะแบบว่าเฮ้ยตกลงฉันควรจะวางแผนกับการทำธุรกิจยังไงฉันจะวางแผนโฟลว์ของฉันยังไงนะว่าจะไปหมุนไปที่ประเทศไหนอะไรยังไงมันจะวางแผนไม่ได้นะแต่ถ้าชัดแล้วเขาก็แอคชั่นได้ถูกนะครับแต่อันเนี้ยตัวค่าเงินบาทตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นนะครับเป็นภาพก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าถ้าไปดูล่าสุดเนี่ยไปดูล่าสุดจริงๆมันเริ่มกลับมาอ่อนละหลังจากที่มีการประกาศตัวเลข CPI ของทางฝั่งอเมริกานะครับมันก็อยู่ที่ประมาณ36.66 บาทณนาทีปัจจุบันนะครับนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเฮ้ยภาพมันค่อนข้างชัดว่าโฟลว์มันเริ่มที่จะไหลกลับมานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องดูนะครับหลายคนก็มาถามเหมือนกันนะครับว่าก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้มาถามผมนะครับบอกว่าเฮ้ยพี่อีกคิดว่ากนง.เนี่ยจะเอายังไงรอบนี้นะครับผมก็ถามก่อนเลยนะพี่อยู่ฝั่งไหนอ่ะน้องอยู่ฝั่งไหนอ่ะไม่เพราะว่าแต่ละหมวกที่สวมบทบาทเนี่ยมันจะมีเหตุผลในตัวเขาเองนะครับผมก็ไม่ชอบทะเลาะ กับใครนะครับก็จะตอบในเหตุผลที่อาจจะคุยแล้วคุยกันรู้เรื่องหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นตัวค่าเงินบาทเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นค่าเงินบาทอ๋ออันนี้เป็นภาพวินาทีที่มีการประกาศกนง.อย่างเป็นทางการนะครับตอนช่วงบ่าย2ใช่ไหมครับของวันนี้จริงๆมันก็อาจจะ price in ไปแล้วอาจจะรับรู้ไปแล้วในราคาในช่วงประมาณ2วันก่อนหน้านี้ที่มันแข็งค่าหลุดแนวรับสำคัญลงมาปั๊บแล้วก็พลิกเป็นแข็งค่าทันทีเลยใช่ไหมครับพอประกาศมาปั๊บมันก็เลยเฉยๆอ่ะมันก็เลยไซด์เวย์ออกไปไม่ได้มีผลกระทบอะไรออกมานะครับแต่จะเป็นเพราะว่ามันมีคนที่ฉลาดกว่าเราอ่ะนะครับแล้วก็เข้าไปเล่นก่อนละนะครับส่วนตัวบอนอันนี้บอน10ปีนะครับในช่วงประมาณ 3-4 วันล่าสุดจะเห็นว่าขึ้นเป็นแท่งเขียวติดกันหลายๆแท่งเลยใช่ไหมครับฉะนั้นมันอาจจะมีใครที่รู้ทันเราคงไม่ใช้คำว่าเขารู้ก่อนนะแต่เขาอาจจะรู้ทันอ่านเกมออกก็ได้นะครับว่าทางแบงก์ชาติอาจจะคงดอกเบี้ยอาจจะมีมาตรการดิจิตอลวอลเล็ตมีความชัดเจนนะครับมาตรการอสังหาอะไรต่างๆนะฮะก็เลยเข้ามานะครับตรงส่วนนี้นะครับตัวบอนด์ยิลด์มันก็อาจจะชี้ให้เห็นก่อนหน้านี้แล้วแหละว่าเฮ้ยไม่น่าจะลดดอกเบี้ยนะครับคือมันจะค่อนข้างรีแอคชั่นค่อนข้างเร็วส่วนตัวเนี่ยผมจะดูเรื่องของค่าเงินแล้วก็ตัวบอนเสมอนะครับดูก่อนเพื่อนดูก่อนทางฝั่งของตลาดหุ้นซะด้วยซ้ำโดยเฉพาะเวลาที่มันมีเรื่องของนโยบายต่างๆนะครับที่มันมีนัยยะสำคัญเนี่ยจะหันมาดูตรงนี้ก่อนนะครับเพราะคนเก่งเขาจะเข้ามาแล้วเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆด้วยนะครับนะอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆนะครับส่วนตัวที่ใช้ดูนะฮะอันนี้อาจจะเล็กไปไม่เป็นไรนะครับทีนี้สิ่งที่ทางฝั่งของแบงก์ชาติเดี๋ยวขอแชร์หน้าจออีกอันนึงนะครับว่าจะได้เข้าใจนะผมว่าจะได้เข้าใจว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีมุมมองอย่างไรนะครับอย่างอันเนี้ยนะครับอันนี้สรุปคร่าวๆนะครับเพื่อนนะฮะก็จะเห็นว่าทางฝั่งของคณะกรรมการนโยบายการเงินไม่รู้อ่านได้มั้ยฮะตัวเล็กไปหรือเปล่านะครับมีมติ 5-2 นะครับคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 2.5 ต่อปี2เสียงบอกว่าลดดอกเบี้ยอันนี้เป็นตัวสรุปนะฮะอันนี้จะได้เห็นคร่าวๆนะครับจริงรายละเอียดไปดูกันได้นะครับเขาบอกว่า1นะครับเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่สูงขึ้นจากปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องของแรงสนับสนุนต่อเนื่องด้วยนะครับแต่ว่าก็ยังมีแรงกดดันจากปัจจัยทางโครงสร้างอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญนะครับเป็นแรงปัจจัยทางโครงสร้างนะเชิงโครงสร้างนะครับอันนี้โน้ตไว้ก่อนนะครับเนี่ยตรงเนี้ยโน้ตตรงนี้ไว้นะครับไฮไลท์ขึ้นนะฮะโอเคนะครับประเด็นที่2ครับอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับที่ต่ำจากปัจจัยเรื่องของอุปทานเรื่องของมาตรการภาครัฐที่จะทยอยเพิ่มเข้าสู่กรอบเป้าหมายภายในปลายปีนี้ผมจะว่ากรอบเป้าหมายของแบงก์ชาติคือ 1-3% นะครับประเด็นที่3ครับภาวะการเงินโดยรวมทรงตัวนะปริมาณสินเชื่อปล่อยใหม่ก็ยังขยายตัวได้นะครับในขณะที่ธุรกิจเล็กนะครับบางกลุ่มและครัวเรือนรายได้น้อยเนี่ยจะเผชิญกับภาวะการเงินที่ตึงตัวนะครับคือกลุ่มใหญ่เนี่ยยังปล่อยสินเชื่อได้นะครับพวกตัวใหญ่ๆนะครับหรือคนไหนที่เครดิตดีหน่อยนะครับก็ยังได้สินเชื่ออยู่นะครับแล้วก็ดอกเบี้ยดีด้วยนะฮะแต่ถ้าเป็นธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยอันเนี้ยตึงตัวแล้วนะครับไปขอหรือการเข้าถึงสินเชื่ออาจจะยากหน่อยนะฮะอันที่4ครับอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันยังสอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจรวมทั้งเอื้อต่อการรักษาเสถียรภาพในภาพระยะยาวนะอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดหลักๆนะครับของทางฝั่งของแบงก์ชาตินะครับเดี๋ยวเราไล่ดูอันนี้เอาเป็นตัวคีย์เวิร์ดหลักๆแล้วกันนะครับว่าฝั่งของแบงก์ชาติทำไมเขาถึงมองแบบนี้นะครับเริ่มจากประเด็นแรกก่อนนะครับคือเขาบอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังคงขยายตัวได้ค่อนข้างดีนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะครับแล้วก็โมเมนตัมเนี่ยเฮ้ยยังต่อเนื่องนะก็ดูจากแท่งตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะเห็นว่ามันค่อยๆมาแต่ครับแต่ไอ้ที่เป็นตัวถ่วงนะครับนี่มันคือแท่งสีฟ้าตรงนี้นะครับมันจะมีฟ้าอ่อนกับฟ้าเข้มขึ้นมานิดนึง ถูกไหมฮะฟ้าอ่อนก็คือว่าตัวงบลงทุนของทางฝั่งของรัฐบาลอันนี้เราเห็นภาพชัดอยู่แล้วนะครับเพราะว่ากว่าจะผ่านตัวพรบงบประมาณประจำปี2517เนี่ย นี่จะเข้าปีใหม่แล้วนะฮะนี่เกือบปีแล้วนะครับที่ไม่ได้มีงบลงทุนเลยมันจะมีงบที่ใช้ไปพลางก่อนใช่ไหมครับอันนั้นก็ใช้ไปนะครับแต่ว่าไอ้ตัวงบลงทุนเนี่ยมันจะออกไม่ได้ถ้าพรบไม่ออกมานะครับแต่ว่ามันอยู่เหลือระยะเวลาอีกประมาณสัก5เดือนใช่ไหมครับ4เดือนกว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องอัดเต็มที่เลยแล้วเดี๋ยวจะมีก้อนใหม่จากตัวพรบงบประมาณปี2568ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาบอกว่าในช่วงที่ผ่านมามันไม่ออกเลยตัวงบของรัฐบาลไม่ออกเลยนะฮะมันก็เลยเป็นตัวถ่วงอยู่ข้างล่างตรงเนี้ยแถวๆเนี้ยสีฟ้าเข้มขึ้นมานิดนึงนะครับ change in inventories นะครับมันก็เป็นพวกสินค้าคงค้างต่างๆนะครับพวกต่างประเทศบางทีเขาอาจจะสั่งพวกสินค้าแล้วพอเหมือนกับว่าไปตุนไว้ก่อนนะครับแล้วก็ขายถ้าขายหมดค่อยมาสั่งเพิ่มว่างั้นนะครับแต่ตอนนี้เขาบอกว่าช่วงประมาณสักไตรมาสที่3ไตรมาสที่4เนี่ยมันน่าจะหมดละสินค้าคงค้างต่างๆมันน่าจะหมดละนะครับเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเติมของเข้ามาได้นะมันยังน่าเป็นปัจจัยบวกอันนี้เป็น2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าส่วนถ้าเป็นตัวภาคเอกชนล่ะการบริโภคภาคเอกชนเนี่ยจะเห็นว่าก็ฟื้นตัวมาค่อนข้างดีอันนี้เราคุยเรื่องแฟกต์นะครับเพื่อนๆนะฮะเราคุยเรื่องของตัวเลขเป็นหลักนะครับเห็นคนเริ่มด่ามากกันนะครับการบริโภคภาคเอกชนเป็นไงครับเทรนด์ตรงนี้เอ้ยเริ่มมาแต่มิติของสินค้าเป็นยังไงนะครับมันก็จะเริ่มเห็นนะครับว่าไอ้ตัวสีเทาๆเนี่ยเป็นฝั่งของเซอร์วิสเป็นฝั่งของภาคบริการที่เป็นพอร์ชั่นที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับมิติของรายได้เนี่ยจะเห็นว่าไอ้สีเทาๆตรงเนี้ยกับสีฟ้าตรงเนี้ยรวมกันเนี่ยเยอะนะก็จะเป็นกลุ่มบริษัทนะฮะหรือเป็นกลุ่มคนนะครับที่อยู่ระดับกลางจนถึงบนนะครับคือกลุ่มกลางจนถึงร่ำรวยบ้างกันเถอะนะครับนะฮะส่วนถ้าเป็นกลุ่มระดับล่างนี้อาจจะเจอผลกระทบหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นเมสเสจตรงนี้การท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งเครื่องยนต์นะครับที่มาค่อนข้างแรงผมจะว่าตัวเลขจำนวนท่องเที่ยวถ้านับจนถึงวันนี้ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็ประมาณ10ล้านคนละยังไม่นับตัวมาตรการต่างๆฟรีวีซ่าต่างๆเพราะฉะนั้นก็น่าจะสดใสพอสมควรนะครับนะฮะนักท่องเที่ยวจากชาวจีนนะหลังๆก็เป็นจากเกาหลีนะครับโอ้โหน้องGarminนะก็น่าจะมีส่วนนะครับก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยใช่มั้ยครับอันนี้ก็จะมีส่วนนะฮะงั้นก็จะมาและรายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเริ่มฟื้นละนะครับเริ่มมาละนะก่อนอันนี้อาจจะกังวลกันเพราะว่าดูเหมือนการใช้จ่ายต่อหัวเนี่ยมันจะน้อยลงนะครับอยู่ช่วงนึงนะครับแต่ตอนนี้เริ่มกลับมาละนะเพราะฉะนั้นก็ไปได้แล้วน่าจะเป็นพระเอกด้วยนะครับเป็นเดอะแบกอ่ะนะตอนนี้เป็นเดอะแบกอ่ะว่ากันเถอะนะครับทีนี้การส่งออกเป็นยังไงการส่งออกผมว่ามันมีพอยต์อยู่เหมือนกันการส่งออกในภาพรวมเนี่ยถ้าดูตัวเลข 2-3 เดือนหลังเนี่ยมันอาจจะเริ่มขยายตัวละปีที่แล้วในช่วงท้ายๆเนี่ยผมว่าเสียวนะเพราะมันติดลบติดกันเลยใช่ไหมครับแล้วก็จะเสียวแล้วโอ้ยังไงแต่ถ้าเราดูจากการที่เขาแบ่งซอยเซกเมนต์มาให้เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าน่าสนใจเพราะว่าไอ้ช่วงที่ผ่านมาที่เราบอกว่าตัวเลขมันติดลบเนี่ยมันเป็นแค่บางกลุ่มนะครับแต่ภาพระยะยาวมันยังมีกลุ่มเซกเตอร์เซกเมนต์ที่ยังไปต่อได้นะครับอันนี้เขาแบ่งเป็น3กลุ่มนะเพื่อนๆนะครับกลุ่มแรกสีเขียวๆเนี่ยกลุ่มพวกอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆแล้วก็อะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียวตรงนี้นะฮะก็เป็นชี้ขึ้นข้างบนกลุ่มที่2นะครับจะเป็นพวกสินค้าเกษตรนะฮะแล้วก็กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อยู่ตรงนี้ด้วยเหรอนะฮะอาจจะเป็นบางส่วนนะครับแต่ exclude นะครับก็คือไม่รวมพวกฮาร์ดดิสก์อันนี้เป็นกลุ่มที่2ก็คือกลางๆยังบวกนะแต่กลางๆแต่ไอ้กลุ่มที่ตรงเนี้ยน่าเป็นห่วงมากๆนะครับคือกลุ่มที่มันเป็นแบบซันเซ็ตอะกลุ่มที่เป็นตะวันตกดินนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่3ก็เป็นกลุ่มที่อาจจะผลิตพวกฮาร์ดดิสก์นะครับพวกสิ่งทอนะตอนนี้ก็อาจจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันไปละงั้นกลุ่มนี้เนี่ยบอกจันไว้เลยนะครับว่าต้องปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่มากๆนะครับคือตรงนี้มันจะเป็นพอยต์ในช่วงตั้งแต่ตอนแรกที่ผมไฮไลท์ให้นะครับที่เขาบอกว่าเศรษฐกิจฟื้นก็จริงนะแต่ประเทศไทยมีปัญหาเชิงโครงสร้างนะกลุ่มนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่กำลังเจอศึกหนักมากเจอ disrupt ด้วยใช่ไหมครับเรื่องของเทคโนโลยีอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปละนะฮะเรื่องของตลาดส่งออกนะครับก็อาจจะเห็นการชะลอละนะครับสำหรับไอ้พวกสินค้าพวกนี้นะครับเรื่องของตัวเขาเรียกอะไรความขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยนะครับในการผลิตสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เริ่มที่จะลดน้อยถอยลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันเพราะว่าหลายธุรกิจเองเนี่ยยังทำเหมือนเดิมๆนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเจอผลกระทบนะครับส่วนฝั่งขวามือเนี่ยก็จะเป็นทางฝั่งของพวกบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยยังมีมูลค่าการส่งออกที่ค่อนข้างจะดีแต่บริษัทกลางและเล็กตอนนี้อาจจะมีปัญหาส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ฉุดการใช้จ่ายจากทางภาครัฐเนี่ยเป็นหลุมเลยนะฮะนี่เป็นหลุมดำเลยนะฮะแล้วก็มาร์กไว้ด้วยนะนี่แท็กติกของเขาเนี่ยแบงค์ชาติเขาจะไม่ตอบโต้นะ ขาจะไม่ตอบโต้ทางฝั่งของรัฐบาลใช่ไหมครับรัฐบาลอาจจะหึ่มๆมาเป็นระยะระยะนะครับแต่ว่าทางฝั่งแบงก์ชาติเขาจะใช้อีกสไตล์หนึ่งนะครับเขาจะไม่ตอบโต้เลยแต่เขาโชว์ตัวนี้มันก็คือการตอบโต้ในรูปแบบนึงนะครับบอกว่าเนี่ยงบประมาณมันล่าช้ามันเป็นหลุมไปตรงเนี้ยนะครับแล้วมันคาดการเพราะตอนนี้เขาผ่านแล้วไงตัวพรบผ่านแล้วฉะนั้นคาดการว่าน่าจะแบบอัดฉีดเต็มที่แล้วน่าจะกลับมาได้ละตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็น V shape กลับขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวสรุปนะครับคร่าวๆนะครับสิ่งที่เขามองกันนะครับทีนี้สิ่งที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเอาง่ายๆเลยนะทางฝั่งของรัฐบาลพยายามทางฝั่งของแบงค์ชาติพยายามที่จะบอกอะไรกับเรานะครับเดี๋ยวขอลองแชร์ตรงนี้หน่อยนะครับเดี๋ยวนะฮะขึ้นไหมเอ่ยนะฮะก็จะได้เห็นภาพกันชัดๆนะครับว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยเป็นยังไงเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะคอมเมนต์ก็พิมพ์เข้ามาได้อย่างสร้างสรรค์เลยนะครับเพื่อนๆนะครับเราเอามาคุยกันมาแชร์กันชิวๆสบายๆกันนะฮะคือเอาง่ายๆนะฮะGDP ใช่ไหมครับคนไหนที่เรียนเศรษฐศาสตร์มานะครับก็จะรู้ว่าอันเนี้ยมันเกิดจาก C อันนี้คือตัว C นะผมเขียนหนังสือไม่ค่อยสวยนะครับแล้วยิ่งเขียนบนคอมด้วยนะฮะ C บวก I บวก G ปกติผมพิมพ์ได้เร็วกว่านี้นะฮะแต่ว่าทำไม่ทันนะฮะ C บวก I บวก G บวกวงเล็บ X ลบ M สิ่งที่แบงค์ชาติบอกเราคืออะไรฮะเขาบอกว่าตัว C เฮ้ยเมื่อกี้ consumption การบริโภคดีติ๊กถูกอ้าวเป็นสีเขียวหน่อยติ๊กถูกดีตัว I การลงทุนภาคเอกชนมาตัว G เว้นไว้ก่อนส่งออกเริ่มมาแต่ไม่ได้มาทุกกลุ่มเพราะฉะนั้นกลางๆขอเป็นกลางๆแต่ตัวที่เป็นหลุมเนี่ยตรงนี้ฮะเขาชี้เลยก็ G คือ government spending การใช้จ่ายจากทางภาครัฐเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่แบงก์ชาติพยายามจะสื่อคือว่าถ้าดึงตรงนี้ขึ้นมาซึ่งมันเป็นไปตามกลไกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้ดึงขึ้นมาปั๊บมันน่าจะทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้แล้ววันนี้ทางฝั่งของรัฐบาลเองก็มีการประกาศตัวดิจิทัลวอลเล็ตแล้วด้วยใช่ไหมครับเงื่อนไขต่างๆก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ตัวพรบออกมาเนี่ยก็น่าจะเร่งการเบิกจ่ายเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเพราะเหลือระยะเวลาอีกแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าน่าจะพอที่กลับมาได้แต่นั้นอันนี้คือภาพใหญ่ไงนะมันยังมีเรื่องของตัวรายเดียวปิดย่อยนะครับว่ากลุ่มคนขนาดกลาง SME อะไรต่างๆไหวหรือเปล่าเพราะนี่คือภาพรวมเพราะทุกคนจะรู้สึกเหมือนกันนะครับบอกว่าเฮ้ยมันตัวเลขทำไมมันดีจังอ่ะนะตัวเลขเศรษฐกิจเวลาประกาศออกมาเนี่ยนะฮะหลายๆตัวทำไมมันดีจังแต่ความรู้สึกมันกลับไม่ได้ดีเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทางฝั่งของแบงก์ชาติพยายามที่จะอธิบายว่าเฮ้ยดอกเบี้ยมันไม่เกี่ยวเนี่ยคือถ้าดูจากสมการตรงนี้นะเขาบอกว่าดอกเบี้ยมันจะทำให้รัฐบาลใช้จ่ายมากขึ้นเหรอดอกเบี้ยมันจะทำให้ผู้ประกอบการส่งออกมากขึ้นเหรอดอกเบี้ยมันจะทำให้ธุรกิจซันเซ็ตเมื่อสักครู่นี้นะพวกฮาร์ดดิสพวกสิ่งทอทำธุรกิจได้ดีขึ้นเหรอไม่เกี่ยวนั่นคือสิ่งที่แบงค์ชาติพยายามจะบอกไม่เกี่ยวเลยเพราะมันนั่นคือปัญหาเชิงโครงสร้างที่ต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขและการตัดสินใจในเรื่องของนโยบายทางการเงินโดยเฉพาะเรื่องของตาดอกเบี้ยมันมีผลกระทบเยอะมันมีผลกระทบในภาพระยะยาวฉะนั้นต้องดูปัจจัยให้รอบด้านนั่นคือมุมของทางฝั่งของแบงก์ชาตินะครับเพื่อนๆนะฮะอันนี้สิ่งที่อันนี้คือแฟกต์นะครับแต่อันนี้ผมเล่าอีกมุมหนึ่งแล้วกันนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องความรู้สึกละหลายคนอาจจะรู้สึกบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ภาระดอกเบี้ยมันจ่ายเยอะเหลือเกินคนไหนรู้สึกพิมพ์มาหน่อยฮะคนไหนรู้สึกพิมพ์มาหน่อยคำว่ารู้สึกครับรู้สึกว่าดอกเบี้ยแพงเหลือเกินนะภาระดอกเบี้ยทำมาหากินทุกวันนี้มันเหนื่อยมากขนาดนี้แล้วนะยังต้องมาจ่ายดอกเบี้ยแล้วมันแพงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะจะเอายังไงดีเนี่ยนะยังไม่นับเรื่องการโดนดิสรัปอะไรต่างๆอีกถูกไหมฮะคนไหนรู้สึกแบบนี้พิมพ์ว่ารู้สึกครับพิมพ์เข้ามาฮะคือสิ่งที่เราเห็นนะครับก็คือว่าหลายคนรู้สึกแบบนั้นว่าเฮ้ยดอกเบี้ยมันแพงจังผมเล่าอีกมุมนึงแล้วกันนะครับมันมีเพื่อนผมอยู่คนนึงนะทำงานวิศวะอยู่ในสายพวกโยธาพวกรับเหมาอะไรพวกเนี้ยนะครับจริงๆเงินเดือนถือว่าใช้ได้นะยุคนี้ถือว่าโอเคเลยแหละ 6-7 หมื่นนะครับไอ้ช่วงที่แฮปปี้นะครับก็หมายถึงว่าช่วงที่เศรษฐกิจโอเคเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแม้กระทั่งในช่วงโควิดเนี่ยก็ยังพอไปได้มันอาจจะหยุดชั่วคราวแต่ว่าบริษัทที่จ้างเขาอยู่เนี่ย มันก็ยังมีสภาพคล่องในการจ่ายเงินเดือนใช่ไหมครับอาจจะลดเงินเดือนบ้างลด OT บ้างอะไรว่านไปแต่ว่ายังพอที่จะโอเคเพราะว่าภาระอะไรต่างๆมันไม่ได้เยอะนะฮะแต่มันอาจจะมีเรื่องของคอนโดมิเนียมเขาก็ไปซื้อเพราะได้ราคาที่ดีเพราะในช่วงโควิดคนก็มีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมอะไรว่านไปใช่ไหมครับเขาก็เข้าไปซื้อนะเพื่อนคนนี้ฮะเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันถูกอ่ะนะฮะผมจำถ้าจำตัวเลขที่เขามาปรึกษาผมนะผมว่าประมาณสัก3ล้านนะครับแล้วก็เฮ้ยโลเคชั่นโอเคเลยนะครับได้ส่วนลดอะไรว่านไปนะครับต่อเดือนที่เขาจ่ายอยู่เนี่ยประมาณสัก 20,000 นะเพื่อนๆนะครับอัตราดอกเบี้ยผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่ละแต่ว่าโดยทั่วไปนะโดยทั่วไปทางแบงค์เนี่ยก่อนไหนที่เกิดกู้เนี่ยจะรู้อยู่แล้วนะ3ปีแรกเขาจะให้โปรโมชั่นใช่ไหมครับมากับชั้น4มากับชั้น4แล้วแต่ละแบงค์เขาจะเหมือนกับแข่งกันอ่ะนะมานี่มานี่เลยมานี่เลยนะครับดอกเบี้ยเนี่ยถูกมากเดี๋ยวลดค่าจดจำนองรายว่านไปคิกแบ็คกลับมานะฮะอันนั้นก็เป็นช่วงโปรโมชั่นแต่จบ3ปีเป็นไงครับคนไหนที่เคยผ่อนบ้านครับกระโดดไหมฮะกระโดดนะเพราะมันจะคือ MRR นะเพื่อนๆนะครับมันคือ MRR ลบเท่าไหร่ว่านไปนะแล้วแต่แพ็กเกจที่ธนาคารนั้นให้แล้วแต่เราต่อรองอะไรให้ในช่วงนั้นไอตอนที่3ปีแรกเนี่ยช่วงโควิดใช่ไหมครับมันปีเท่าไหร่2021 22ไม่มีปัญหาโดนลดเงินเดือนยังพอได้เพราะว่าเงินเดือน 6-7 หมื่นนะก็ผ่อนอยู่ที่ประมาณสัก 20,000 พอได้นะกินอยู่นู่นนี่เดินทางอะไรว่านไปยังพอมีเงินเก็บนะครับแต่พอเข้าสู่ปีที่4เนี่ยปรากฏว่าไอ้ที่ผ่อนอยู่ 20,000 เนี่ยมันกระโดดครับกลายเป็น 33,000 กลมๆนะจริงๆมันมีเศษๆนะครับมันกลายเป็น 33,000 และ MRR ลบเท่าไหร่ไม่รู้แต่มันกระโดดขึ้นมาจากประมาณดอกเบี้ยที่เขาจ่ายอยู่นะครับคร่าวๆนะครับประมาณ 2-3% เนี่ยมันโดดขึ้นมากลายเป็น 5% เป็นไงครับอันนี้ก็จุกดอกที่1แล้วใช่มั้ยครับแต่ก็ยังพอไหวนะเงินเดือน 6-7,000 ผ่อน 33,000 ก็พอได้แต่ตอนนี้เป็นไงครับเจอเรื่องของตัวมาตรเหมือนกับว่าล่าช้านะเราก็ไม่อยากจะไปชี้ชัดอะไรตรงนั้นนะครับแต่ว่าพอมันล่าช้าปั๊บปรากฏว่าบริษัทเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาอาจจะจ่ายเงินช้าอะไรว่านไปหมุนเงินเริ่มไม่ทันนะเพื่อนเยอะนะเยอะนะ 33,000 นะครับนะแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่เขามาปรึกษาคือว่าไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่าจะโดนคำว่าโดนคือโดนเลย์ออฟหรือเปล่านี่ไม่รู้นี่น่าเห็นใจมากนะครับแล้วกลุ่มนี้เนี่ยเธอจะเปรียบเทียบคือตอนนี้ปิ่มๆแล้วอ่ะคือปิ่มว่าจะจมลงไปข้างใต้น้ำแล้วเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาอาจจะเช่นอาจจะไม่ได้คิดว่าจะเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับแล้วก็คิดว่าเฮ้ยทุกอย่างมันแฮปปี้นะครับมันก็ไปของมันได้นี่จ่ายอะไรมันก็ยังพอไปของมันได้แต่ไม่ได้นึกถึงวันที่มันเป็นแบล็คสวอนจริงๆที่มันอาจจะเจออะไรที่มันเคราะห์ซ้ำกับซัดนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้น่าสงสารมากนะครับก็ให้คำปรึกษาไปนะครับบอกว่าจริงๆอาจจะต้องเข้าไปเจรจากับทางฝั่งของแบงก์เลยนะครับบอกว่าเราไม่ไหวยังไงแต่เรามีโอกาสที่จะสามารถที่จะเช่นขอรีไฟแนนซ์ขอรีเทนชั่นนะครับกับธนาคารเดิมกับรีไฟแนนซ์ไปธนาคารใหม่นะครับแต่ว่าเคสนี้อาจจะน่าเห็นใจนิดนึงของเพื่อนผมเนี่ยนะครับเพราะว่าไปขอรีเทนชั่นเขาก็ไม่ให้ก็คือต้องยืนตามสัญญาเดิมนะครับมันก็บอกว่าโอเคถ้างั้นรีไฟแนนซ์ไปที่อื่นแล้วกันเขาก็ไม่ให้สถานการณ์ณตอนนี้ผมว่ามันอยู่ในจุดที่ทางฝั่งของแบงค์เขาดูหลายอย่างอ่ะเขาก็ต้องถามว่าคุณทำอาชีพอะไรถูกไหมฮะเขาบอกวิศวะเอาวิศวะด้านไหนอ่ะวิศวะรับเหมาก่อสร้างทุกคนเห็นอยู่แล้วเป็นยังไงหลายๆบริษัทอาจจะคาดหวังว่าจะดีแต่หลายบริษัทก็แย่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแบงค์เองก็จะอาจจะไม่ได้ปล่อยตรงนี้ได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็ต้องไปยืนตัวสัญญาเดิมที่ไปเซ็นกับเขาตอนแรกโหจุกครับต้องบอกว่าจุกแต่ก็เอาใจช่วยนะครับผมว่าน่าจะมีเยอะพอสมควรนะฮะยังไงก็เอาใจช่วยสำหรับกลุ่มนี้นะครับถ้าไปถามทางฝั่งของภาคเอกชนเนี่ยผมว่าก็หนักไม่แพ้กันเพราะว่าหลายๆบริษัทเองอาจจะมีภาระหนี้ที่แบกรับมาเยอะมากโอ้โหผมไปดู DE แม้กระทั่งเนี่ยดูในตลาดหุ้นเราก็เห็นกันอยู่เขามีปัญหาเยอะมากปัญหาสภาพคล่องปัญหาหุ้นกู้นี่เลื่อนชำระตั้งกี่บริษัทแล้วบริษัทยักษ์ใหญ่ยังเจอเลยใช่ไหมฮะเพราะมันอาจจะไม่ได้คิดไม่ได้คาดฝันหรืออาจจะวางแผนแล้วแต่มันเจอสถานการณ์ที่มันแย่จริงโอ้มันก็ไม่ไหวนะสิถูกไหมฮะผมว่ามีหลายบริษัทเหมือนกันที่ตอนนี้กำลังเจอปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีมุมนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนถ้าเป็นในมุมของรัฐบาลเองอันนี้ผมพยายามจะทำความเข้าใจในแต่ละมุมในสิ่งที่เขากำลังเจอกันอยู่นะครับจะได้เข้าใจหัวอกของแต่ละคนฝั่งของรัฐบาลเป็นไงเขาบอกว่าอ้าวก็จัดแล้วนี่นะครับเนี่ยไปโรดโชว์ต่างประเทศเพื่อดึงดูดเงินการลงทุนเราไม่ได้มีการไปคุยกับต่างประเทศเราไม่ได้อยู่บนเวทีโลกตั้งเยอะแล้วนะครับเราไปเจรจานู่นนี่นั่นหลายบริษัทพร้อมที่จะเข้ามาลงทุนในบ้านเราแล้วนะครับตอนนี้เราเป็นสาวเนื้อหอมมากๆแล้วนะฮะก็ดีในมุมหนึ่งนะครับก็รอว่าเม็ดเงินจริงๆจะมาเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับที่มาแบบตุ้มตามเลยนะครับรออยู่นะฮะเทสลาอย่างเงี้ยตกลงมาป่ะเนี่ยเทสลาเนี่ยนะครับเขาบอกเอา 2,000 ไร่ใช่ไหมนะไม่รู้จะมาจริงหรือเปล่าก็รอลุ้นอยู่แต่ว่าอย่างน้อยมันก็เริ่มมี สัญญาณที่โอเคนะฮะดิจิตอลวอลเล็ตชัดเจนละเดี๋ยวพรบ.ออกมาละนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะพอที่จะเห็นสัญญาณที่ดีได้แต่ฝั่งของรัฐบาลก็บอกว่าเนี่ยก็ทำแล้วนี่ไงมาตรการทางการคลังจัดเต็มจัดหนักจัดเต็มแล้วขอหน่อยได้ไหมขอให้ทางแบงก์ชาติช่วยหน่อยได้ไหมมาตรการทางการเงินจะได้ไปด้วยกันมันก็เลยมีประเด็นซึ่งกันและกันนะครับนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เลยเป็นที่มานะครับที่อยากจะเล่าอยากจะแชร์ให้ฟังนะครับทีนี้ถามว่าเรื่องของเงินเฟ้อเป็นยังไงเดี๋ยวต้องแชร์หรือเปล่าเดี๋ยวจะได้เห็นกันชัดๆนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวขอลองดูหน่อยนะฮะเงินเฟ้อนะครับที่ทางฝั่งของรัฐบาลอันนี้สองฝ่ายเลยนะเอาทำความเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะครับนี่ขึ้นหรือยังมาละนะครับฝั่งของรัฐบาลเนี่ยก็พยายามจะบอกว่าเฮ้ยเงินเฟ้อเนี่ยมันติดลบมาตั้ง6เดือนแล้วนะติดต่อกันมันกำลังจะเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้ออยู่แล้วนะแบงก์ชาติยังไม่ขยับอะไรเหรอแบงก์ชาติก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่ใจเย็นพี่ดูนี่ก่อนดูกราฟนี่ก่อนนะฮะนี่ดูตรงนี้มันติดลบอยู่ถูกไหมฮะมันติดลบลงมาเรื่อยๆเนี่ยอัตราเงินเฟ้อมันลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็เริ่มขยับแต่ถ้าสมมติไปหักเรื่องของตัวเนี่ยเขาเขียนไว้ละนี่ผมถึงบอกว่านี่คือสไตล์ของแบงค์ชาตินะฮะคือเขาไม่ตอบโต้ผ่านสื่อไม่หือไม่อือไม่อะไรว่านไปแต่โชว์ตัวเลขโชว์สถิติกรณีที่ไม่รู้มาตรฐานมาตรการพลังงานเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาคือรัฐบาลเองก็มีการซับซิไดซ์ใช่ไหมครับเรื่องของตัวราคาน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับอันนี้ผมไม่ได้เถียงอะไรนะครับแต่ว่าอันนี้เรากำลังคุยประเด็นที่ทางฝั่งรัฐบาลพยายามจะยันบอกว่าเฮ้ยคุณต้องลดดอกเบี้ยได้แล้วนะเพราะเงินเฟ้อมันติดลบมา6เดือนติดต่อกันแล้วเนี่ยทางฝั่งแบงค์ชาติบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าคุณเนี่ยนะฮะก็มีการซับซิไดไม่ใช่เหรอนะครับให้เงินอุดหนุนเนี่ยฝั่งของดีเซล30บาทเป็นเพดานไปดูในตลาดโลกสิโอ้โหตลาดโลกราคาน้ำมันไปถึงไหนแล้วนะฮะแล้วมันก็หมดมาตรการไปแล้วใช่ไหมครับแต่เข้าใจว่าตอนนี้อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านอยู่นะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะค่อยขยับยังไงเขามีการขยับเพดานขึ้นไปแล้วนะครับและถ้าหักนู่นหักนี่ภาษีไส้ในแลนไปเนี่ยโอ้ตอนนี้ถ้าไปเปรียบเทียบกับตัวราคาในตลาดโลกเนี่ยดีเซลเนี่ย 3-6 เอาไม่อยู่แล้วนะฮะขึ้นไปขนาดนั้นแล้วนะครับแล้วสิ่งที่ตามมาคือตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วไพ่กระชวนที่ได้รับผลกระทบเขาก็เริ่มส่งสัญญาแล้วนะครับบอกว่าเฮ้ยถ้ามันขึ้นไปขนาดนั้นเนี่ยอ้วกก็ไม่ไหวนะถ้าลื้อไม่ดูแลตรงนี้อ้วกก็ไม่ไหวนะอ้วกก็ต้องขึ้นค่าขนส่งเหมือนกันเห็นบอกจะขึ้นทั้ง 3% ใช่ไหมฮะหมายถึงว่าถ้ามันเรื่องของบางทีมันเป็นเรื่องการเจรจาอะไรว่าไปอันนี้ในผมก็ไม่ทราบข้างหลังเขาคุยอะไรกันนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆคือเราเห็นแล้วว่าอันนี้มันคือสไตล์ในการที่ผลกระทบที่อาจจะตามมาว่าพอมันค่อยๆปล่อยเพราะเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับที่แบกตรงนี้อยู่เนี่ยมันตอนนี้มันทะลุ100,000 ล้านละนะวันก่อนที่เราคุยกันอยู่ประมาณสัก98,000-99,000ตอนนี้ขยับขึ้นมากันเป็น100,000 กว่าล้านละเศษนิดนึงนะครับเพราะมันอีกหลายวันแล้วใช่ไหมครับนะครับพอขึ้นมาขนาดนี้เขาบอกไม่ไหวแล้วนะพอมันแตะทิกเกอร์พอยต์ตรงนี้นะครับเขาอาจจะต้องมีการแบบปล่อยให้มันลอยตัวแต่สิ่งที่ยังโอเคอยู่ก็คือรัฐบาลบอกค่อยๆไงค่อยๆปรับค่อยๆปรับไปผลกระทบมันจะค่อยๆแอบสอบกันไปนะแต่ถ้าฝั่งของขนส่งมีการขึ้นแล้วถ้ามันเอาไปตามราคาตลาดจริงๆสมมติไปถึง35-36เนี่ยโอ้โหเป็นยังไงฮะผมว่าหนักนะต้นทุนขนส่งเนี่ยบ้านเราเนี่ยยังโอ้โหใช้เยอะอะถูกไหมฮะพวกน้ำมันในพวกนี้เยอะใช้เยอะมากฉะนั้นแบกรับต้นทุนนี้ไม่ไหวมันก็ต้องไปขึ้นราคาสินค้าและบริการไอ้ที่เราคิดว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันต่ำๆเนี่ยตามจริงหรือเปล่าแบงก์ชาติทำอีกตัวเลขหนึ่งเป็นตัวเส้นลงมาเลยถ้าดึงไอ้ตัวมาตรการพลังงานออกมาเป็นบวกถูกไหมบนหน้าจอเดี๋ยวเอาไฮไลท์ให้เห็นชัดๆบวกนะฮะแต่ก็ยังบวกนิดเดียวนี่อันนี้เห็นไหมบางทีเราอาจจะต้องคือเวลาที่สมมติว่าเราอันนี้ผมแชร์นะครับในมุมส่วนตัวนะครับเวลาที่ฟังฝั่งของรัฐบาลพูดฝั่งของแบงก์ชาติหรือใครก็ตามที่เขาพูดเราต้องดูว่าหมวกของเขาเนี่ยเขาสวมอะไรอยู่บทบาทอะไรอยู่เขาเอาตัวเลขนี้ขึ้นมามันมีนัยยะอะไรแล้วเรามีหน้าที่เราเป็นนักลงทุนเนี่ยเรามีหน้าที่ verify สิ่งเหล่านี้ว่าใครพูดจริง 100% มั้ยพูดจริงครึ่งเดียวเปล่านะฮะหรือเป็นยังไงนะนั่นแปลว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีโอกาสที่จะกระเด้งกลับขึ้นมาได้นะครับถ้าเป็นไปตามกลไกตลาดที่ค่อยๆขยับตัวราคาน้ํามันดีเซลขึ้นมาถูกมั้ยฮะทีเนี้ยถามว่าเฮ้ยแล้วถ้าลดไม่เขาเรียกอะไรถ้าลดดอกเบี้ยตกลงช่วยจริงหรือเปล่าคือถ้าเป็นทางฝั่งของคนที่กู้รถเนี่ยอันนี้ทุกคนรู้ผมว่า คนส่วนใหญ่รู้อยู่แล้วว่าปกติเขาจะมีการคำนวณอัตราดอกเบี้ยของฝั่งรถเนี่ยก็คือคูณเข้าไปอยู่แล้วตั้งแต่ตอนต้นใช่ไหมครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์อะไรว่านไปนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยมันก็ฟิกอยู่แล้วต่อให้ขึ้นลงดอกเบี้ยอะไรไม่เกี่ยวนะฮะเขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องการเท่าไหร่หมายถึงทางฝั่งของสมาร์ทการเงินที่เขาคิดเงินกับเราเนี่ยนะครับที่เขาปล่อยสินเชื่อให้เราเนี่ยนะฮะแล้วเราก็ไปเช่าซื้ออะไรว่าไปเนี่ยนะครับฉะนั้นมันฟิกอยู่แล้วไม่เกี่ยวฝั่งของรถยนต์ไม่เกี่ยวฝั่งของบ้านภาพระยะยาวเนี่ยจริงๆเกี่ยวนะครับดอกเบี้ยถ้ามันขยับนิดเดียวนะเพื่อนๆจริงๆผมน่าจะทำตัวเลขมาให้ดูเนาะขยับนิดเดียวเนี่ยภาระดอกเบี้ยบานเลยนะฮะมันถึงใช้คำว่าบานก็คือบานเนี่ยฮะมันขยับแบบปี๊ดสูงมากๆเลยนะครับแต่นะฮะแคชโฟลว์ที่เราจ่ายธนาคารเนี่ยจริงๆไม่กระทบยกเว้นถ้าไปปล่อยลอยตัวในปีท้ายๆตามสัญญาอะไรว่านไปนะครับก็อาจจะมีผลนะครับแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปเนี่ยสมมติเราจ่ายเดือนอย่างเคสเมื่อกี้เพื่อนของผมเนี่ยนะเขาจ่ายอยู่ 33,000 มันก็จะประมาณนี้แหละต่อให้รอบนี้แบงก์ชาตินะครับบอกว่าลดดอกเบี้ยสมมตินะครับบอกว่าลดดอกเบี้ยก็ยังจ่าย 33,000 เหมือนเดิมนะครับแต่ไส้ในคนไหนที่เคยผ่อนบ้านจะรู้นะครับมันจะแยกเป็นตัวเงินต้นกับตัวดอกเบี้ยนะครับถ้าเดิมถ้าสมมติไม่ลดดอกเบี้ยเนี่ยสมมติเงินต้น100บาทอันนี้ก็กลมๆนะครับเงินต้น100บาทนะครับเป็นดอกเบี้ย20บาทสมมตินะครับแต่ถ้ามีการลดดอกเบี้ยปุ๊บนะครับไอตัวเงินต้นมันอาจจะเหมือนกับว่าไปจ่ายเงินต้นได้มากขึ้นแต่ดอกเบี้ยก็อาจจะลดลงแต่ไอตัวภาพรวมที่เราจ่ายให้กับแบงค์เนี่ยยังเท่าเดิมนะครับเพื่อนๆถูกไหมฮะคนไหนที่เคยผ่อนบ้านลองพิมพ์มาหน่อยนะครับนะจะได้แชร์ข้อมูลให้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้แบงค์ชาติก็พูดถูกนะครับในมุมที่บอกว่าลดดอกเบี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยในมุมนี้นะครับในแง่ของตัวแคชโฟลว์ต่างๆนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามคือถ้ามองในมิติของเช่นจิตวิทยาหรือมองในมิติของ SME นะครับที่เขามีการกู้อะไรต่างๆเนี่ยเฮ้ยมันก็มีผลเหมือนกันนะครับในมิตินี้เหมือนกันใช่ไหมครับเขาก็อาจจะมีการภาระในการจ่ายก็อาจจะน้อยลงความคล่องตัวอะไรต่างๆก็อาจจะดีเพิ่มมากขึ้นนะครับถามว่าทางฝั่งของแบงก์ชาติสิ่งที่เขาเสนอก็คือว่าเฮ้ยเอางี้ดีไหมการที่จะเข้าไปช่วยเหลือแทนที่จะช่วยเหลือในวงกว้างความหมายคือว่าเช่นสมมติว่ามีการลดดอกเบี้ยเนี่ยถ้าผมฟังไม่ผิดนะคือท่านก็จะบอกว่าบริษัทที่ได้ประโยชน์คือบริษัทยักษ์ใหญ่ในเชิงของตัวเม็ดเงินอะเมาซึ่งถูกต้องแล้วแหละนะครับเพราะว่าเขากู้เยอะถูกไหมฮะสมมติกู้เป็นพันล้านอัตราดอกเบี้ยลดนิดเดียวเนี่ยก็จะโอ้โหได้ประโยชน์เยอะเลยแต่ SME อาจจะกู้แค่เป็นหลักล้านนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ลดดอกเบี้ยปั๊บผลกระทบมันก็อาจจะได้ประโยชน์ไม่ได้เยอะอะไรมากมายเพราะฉะนั้นในมุมนี้ก็อาจจะพูดถูกฉะนั้นข้อเสนอของทางฝั่งแบงก์ชาติเขาบอกว่าเอางี้นะแทนที่จะเลือกการลดดอกเบี้ยณตอนนี้เนี่ยนะครับขอแบบนี้ได้ไหมนะครับก็เป็นการช่วยเหลือแบบเฉพาะเจาะจงไป responsible lending อันนี้เขาใช้ตั้งแต่ต้นปีแล้วใช่ไหมครับที่ประกาศออกมานะก็เข้าไปดูแลอันนี้รายละเอียดไปเสิร์ชลองเสิร์ชดูนะครับเพื่อนๆนะครับดูว่ามีการช่วยเหลืออะไรยังไงก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือบรรดาลูกหนี้นะครับผ่อนหนักให้เป็นเบาไล่ไปแต่ผมก็จะว่าคนที่เข้าร่วมมาตรการต่างๆก็อาจจะยังไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงจะเป็นโจทย์ใหญ่ของทางฝั่งแบงก์ชาตินะครับว่าเอ๊ะสรุปแล้วถ้าอยากจะช่วยเหลือจริงๆให้มันตรงจุดเนี่ยมันควรจะออกมาตรการอย่างไรให้เงื่อนไขมันน้อยไหมเพราะว่าส่วนหนึ่งที่ผมสมัครได้จากทั้งเพื่อนแล้วก็คนที่เราอาจจะพูดคุยกันด้วยเสมอเนี่ยนะครับพูดกันบ่อยๆเนี่ยนะครับคือว่าตอนนี้ปัญหามันไม่ใช่แค่เรื่องของอัตราดอกเบี้ยอย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องของการเข้าถึงสินเชื่อด้วยนะครับเพราะว่าใจเขาใจเราทางฝั่งของแบงก์ฝั่งของธนาคารเนี่ยเขาก็ต้องดูเหมือนกันว่าเราอ่ะมีปัญญาที่จะจ่ายเขาหรือเปล่านะถ้าเราเป็นคนตัวใหญ่ต่อให้อาจจะมีความเสี่ยงมากขึ้นหน่อยนะแต่ดูแล้วแคชโฟลว์น่าจะพอไปได้เขาก็คงจะปล่อยกู้กับทางฝั่งของตัวบริษัทยักษ์ใหญ่มากกว่าแต่บริษัทเล็กๆเนี่ยเราทำยังไงได้บ้างคนตัวเล็กๆที่กำลังจมน้ำที่เป็นวิศวกรที่เป็นเพื่อนผมเมื่อสักครู่นี้หรือใครก็ตามอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆที่ยกที่มันแบบใกล้ตัวมากๆเรามีอะไรที่ไปช่วยกลุ่มคนเหล่านี้ได้ทันเวลาไหมเพราะว่า1คนเนี่ยที่มีปัญหาเนี่ยมันอาจจะหมายถึงอีก4ชีวิตอีก5ชีวิตก็ได้ถูกไหมครับเพราะเขาอาจจะเป็นหัวหน้าใหญ่อาจจะเป็นเขาเรียกอะไรคนที่ดูแลครอบครัวมีสมาชิกในครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่มีลูกมีอะไรที่ต้องดูแลฉะนั้นถ้าสมมติเราช่วยช้าเกินไปเนี่ยโอ้โหคูณไปผมว่าหนักนะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นโจทย์ใหญ่ก็ได้แต่ว่าโอเคเราก็ทำความเข้าใจว่าในมุมของแบงก์ชาติมันก็อาจจะมีหลายมิติที่เขาอาจจะไม่ได้พูดออกมาก็เลยตีความเองนะครับว่าใช่หรือเปล่าอย่างเช่นทางฝั่งของตัวเฟดเองธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับก็ยังไม่ได้มีการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยในรอบล่าสุดแถมยึกยักลดไม่ลดลดไม่ลดยิ่งประกาศวันก่อนใช่ไหมครับนอนฟาร์มเพโลนะประกาศเซียนประกาศหักไปหมดด้ามแล้วมั้งฮะใช่ไหมฮะออกมาตอนแรกคาดการ200,000 ตำแหน่ง ออกมาของจริง 330,000 ตำแหน่งโอ้โหทุกคนเอามือทาบอกโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมการจ้างงานเยอะขนาดนี้ในบอกเศรษฐกิจมันจะแย่ในบอกจะเข้า recession มิใช่หรือนะครับนั้นคือมุมหนึ่งวันนี้ CPI ออกมาอีกเมื่อกี้เลยใช่ไหมฮะ 3.5% นี่มากกว่าคาดนะฮะตกลงลดได้หรือเปล่ามันเริ่มมีไอเดียแล้วนะครับบอกว่าตอนต้นปีเนี่ยเฟดเดี๋ยวลด6ครั้งแล้วเดี๋ยวเริ่มลดตั้งแต่มีนาคมเลยนะถูกไหมฮะตอนนี้เริ่มขยับแล้วนะครับกลายเป็นมิถุนาถูกไหมฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนะครับเผื่อเพื่อนๆจะได้เอาไปลองดูนะครับเอาไว้ดูได้นะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมจะเอาไว้เช็คส่วนตัวนะครับว่าเช็คยังไงนะครับเดี๋ยวขอดูนะฮะว่าแชร์หน้าจอตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับเวลาที่ดูฝั่งของเฟดเนี่ยบางทีเราไปดูไปรอพี่ๆนักวิเคราะห์มันไม่ทันนะว่าเราดูเองได้นะครับเอางี้เลยนะฮะเอาแบบง่ายๆอย่างนี้เลยนะเพื่อนๆนะครับไปที่อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ตัวป้องกันไวรัสนะครับไม่เกี่ยวนะครับเดี๋ยวเราเสิร์ชเอางี้เลยฮะคือบางทีเราต้องช่วยเหลือตัวเองครับคือไปรอให้พี่ๆเขาพิมพ์ว่า CME Fed Watch to พิมพ์ใน Google อย่างนี้เลยเอาง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับเนี่ยเราไม่ต้องอะไรเลยนะฮะพิมพ์เข้าไปอย่างนี้แล้วก็กด Enter เข้าไปนะครับมันก็ขึ้นมาเราดูได้เลยนะครับนี่การประชุมรอบต่อไปอีก21วันนะนี่มันนับถอยหลังด้วยอ่ะให้เราตื่นเต้นเล่นเหรอ21วัน2ชั่วโมง39นาทีนับถอยหลังไปเลยนะครับอันนี้เราก็ข้ามไปเราก็ไม่จำเป็นต้องไปดูนะเพราะเรารู้วันอยู่แล้วว่าเป็นช่วงไหนถ้าไม่รู้ก็ดูรายการของช่องถามอีกได้นะครับทายอินหน่อยโอเคนะฮะเดี๋ยวนะครับนี่มาละเมื่อกี้มันอาจจะโหลดอยู่นะครับอันนี้คือมันก็จะเขียนเลยนะครับ target rate probabilities นะครับวันที่1พฤษภาคมเนาะการประชุมครั้งถัดไปใช่ไหมครับ 5.25 ถึง 5.5% อันนี้คือระดับดอกเบี้ยปัจจุบันของทางฝั่งของเฟดธนาคารกลางสหรัฐนะครับทีนี้เขาบอกว่าความน่าจะเป็น 97.6% นั้นเพื่อนคือเกือบ100อ่ะตอนนี้มองกันอยู่ที่ 5.25 ถึง 5.5% คือไม่ลดดอกเบี้ยรอบพฤษภาทุกคนเชื่อว่าไม่ลดดอกเบี้ยนะครับมีแค่ 2.4% เผื่อกันเหนียวเว้นนิดนึงนะเผื่อมองผิดอันนี้คือช่วงเดือนพฤษภาใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าเราจะดูไปข้างหน้านะครับขอดูก่อนนะฮะอันนี้ก็น่าจะพอดูได้นะใช่ครับตัวเล็กเนาะพิมพ์กดคลิกตรงนี้ครับเพื่อนๆฝั่งซ้ายมือ probabilities ครับคือเขาก็จะมีการคาดการณ์ว่าเท่าไหร่ใช่ไหมฮะถ้าเป็นสมมติเมื่อกี้เดือน5ใช่ไหมฮะเดือน5เนี่ย 97.6มองว่าคงที่นะไม่ลดดอกเบี้ยทีนี้เราจะดูว่ามีโอกาสที่ลดดอกเบี้ยเมื่อไหร่โอ้เฮ้ยเดือน6เนี่ยตอนกลางวันที่ผมดูเนี่ยเขายังมอง 50-50 นะเพื่อนๆว่ามันจะอยู่ช่องนี้เนี่ยว่ามันจะอยู่ที่ 5% ถึง 5.25% ตอนกลางวัน 50-50 แสดงว่า CPI เมื่อกี้มีผลนะฮะมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนมุมมองนะครับว่าจะยังคงดอกเบี้ย 79% ในการประชุมรอบมิถุนาดูต่อฮะกรกฎาคม 54% ที่จะคงดอกเบี้ยแต่เพิ่งจะขยับเดือนกันยานะเพื่อนๆโอ้นี่โอ้นี่เราต้องมาปรับกันใหม่แล้วนะฮะเพื่อนตกลงลดหรือเปล่าเนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่แบงก์ชาติก็อาจจะไม่ได้พูดประเด็นนี้นะฮะมันอาจจะเป็นด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้เราไม่รู้นะฮะแต่เราถ้าเราพยายามจะทำความเข้าใจและตีความเนี่ยนะครับเขาดูตรงนี้ด้วยหรือเปล่าว่าเฟดลงดอกเบี้ยไม่ได้ไหมหรือลงได้น้อยกว่าคาดหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างนี้สมมติว่ามันดูอยู่ที่ประมาณ 5.25 จนถึง 5.5% ใช่ไหมครับเมื่อกี้ครับนะฮะเนี่ยถ้าสมมติมันอยู่ตรงนี้เอาแค่ณตอนนี้นะครับส่วนต่างบ้านเราเมื่อกี้คือ 2.5 ใช่ไหมครับเอากรอบบนเลยก็ได้นะครับกรอบบนคือ 5.5 จะได้เป็นเรื่องกลมๆนะครับบ้านเราคือ 2.5 นั่นแปลว่าส่วนต่างตรงนี้มันคือ 3% ถ้าสมมติวันนี้เราดันไปลดดอกเบี้ยอีกงั้นส่วนต่างมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นกลายเป็น 3.25% มันก็จะมีผลต่อเรื่องของโฟล นะครับแน่ๆใช่ไหมฮะยิ่งในภาพรวมเศรษฐกิจอย่างที่เราเห็นอยู่นะครับหรือความสามารถในการแข่งขันเนี่ยแล้วก็ตลาดหุ้นในบ้านเราเองจะว่าไปหรือบอลจริงๆบ้านเราก็จิ๋วเดียวเทียบกับทั้งโลกถูกไหมฮะมันน้อยมากๆนั้นเขาต้องเลือกอยู่แล้วถ้าพื้นฐานเป็นอย่างนี้จะยังไงต่อเลยยิ่งเจอถ้าสมมติเจอส่วนต่างดอกเบี้ยสมมตินะฮะสมมติว่าเป็นเคสกรณีที่เลือกที่จะลดดอกเบี้ยส่วนต่างมันจะถ่างมากขึ้นนะครับถ้าส่วนต่างมากขึ้นเนี่ยนั่นแปลว่าผลตอบแทนมันจะวิ่งไปไหนฮะมันก็จะวิ่งไปอะไรที่มันให้ที่สูงที่สุดอันนี้เป็นธรรมชาติอยู่แล้วมันก็จะวิ่งไปที่ทางฝั่งตะวันตกฝั่งอเมริกาอะไรว่าไปนะครับนั่นแปลว่าโฟลว์ก็จะไหลออกอีกนะครับพอโฟลว์ไหลออกสิ่งที่กำลังจะตามมาคืออะไรฮะเงินบาทก็อาจจะเป็นทิศทางของการอ่อนค่านั่นคือภาพที่เราอาจจะกลัวกันก่อนหน้านี้เพราะว่าในช่วงจริงๆโชว์เลยก็ได้นะฮะจริงๆก่อนหน้านี้เราก็จะกังวลกันนะครับว่าโหกราฟมันคือถ้าเป็นหุ้นเนี่ยผมว่าต้องซัดเกือบจะเต็มเหนี่ยวเหมือนกันน่ะนะเพราะว่ามันยกไฮยกโลนะครับสูงขึ้นมาเรื่อยๆไปถึงค่าเงินบาทนะครับอาจจะมีแค่ 2-3 วันเนี้ยที่อาจจะเริ่มถอยลงมาหน่อยแต่ณตอนนี้ก็กลับขึ้นไปแล้วนะครับ 36.6 อันนี้เป็นภาพตอนช่วงเย็นนะครับตอนประมาณ 2:00 นหรือยังไงก่อนประมาณ 00:00 นนะครับก่อนที่จะประกาศตัว CPI ออกมานะครับทีนี้คือมันสวยงามมากๆในเชิงของถ้าสมมติเรามองว่าอันนี้มันคือหุ้นตัวนึงเนาะนะครับนั่นแปลว่ามันมีโอกาสที่จะอ่อนค่าไปอีกแล้วถ้าสมมติว่าวันนี้เลือกที่จะลดดอกเบี้ยและส่วนต่างตรงนี้มันถ่างขึ้นไปอีกผลที่จะตามมาแน่นอนครับอาจจะทะลุกรอบบนตรงนี้เลยก็ได้นะที่ตอนแรกผมก็วางไว้โอ้โหแข็งๆคลัสเตอร์กับอีกกรอบนึงเนี่ยประมาณสัก37บาทนิดๆนะมันอาจจะทะลุก็ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่ส่วนหนึ่งหรือเปล่าแบงค์ชาติไม่ได้พูดแต่นี่ผมพยายามจะตีความเองว่าใช่หรือเปล่ามุมนี้หรือเปล่าแล้วถ้าอ่อนค่าผลที่กระทบจะตามมาก็คือพวกสินค้านำเข้าต่างนะครับมันก็จะแพงมากขึ้นเราก็มีการนำเข้าสินค้าพวกวัตถุดิบอะไรต่างใช่ไหมครับถ้าสินค้านำเข้าแพงเราก็อาจจะต้องขยับราคาหรือเปล่าราคาสินค้าบริการก็จะสูงขึ้นอัตราเงินเฟ้อก็จะตามมาอีกขยักหนึ่งหรือเปล่าหรือน้ำมันประเทศเรานี่เป็นประเทศที่นำเข้าน้ำมันนะครับเพื่อนนะครับก็ถ้าผมจำไม่ผิดคือเราผลิตได้แต่ส่วนที่เราใช้อยู่ประมาณสัก 10-15% ที่เหลือเรามีการนำเข้านะครับต่อให้อาจจะมีดราม่าอะไรมาไปอันนั้นคือส่วนหนึ่งแต่แฟกต์ก็คือว่าเรามีการนำเข้าเยอะนะสำหรับโครงสร้างเศรษฐกิจของเรานะนั่นแปลว่าถ้าค่าเงินอ่อนค่าสมมติเกิดภาพนั้นนะครับค่าเงินอ่อนค่าเรามีการนำเข้าน้ำมันตอนที่เป็นขาขึ้นไม่ได้เอาภาพมาแต่มันอยู่ที่ประมาณ80-90เหรียญ นะครับมันกรอบแบบขึ้นไปเรื่อยๆโอ้นี่เจอ2เด้งนะนำเข้ามันมาอีกต้นทุนขนส่งไปอีกดีเซลขยับอีกนโยบายดีเซลขยับเป็นแบบขั้นบันไดก็จริงแต่ถ้าราคาในตลาดโลกขึ้นไปสูงๆเป็นยังไงฮะก็พอสมควรก๊าซธรรมชาติเริ่มขยับต้นทุนค่าไฟอาจจะมาหรือเปล่าเงินเฟ้อตามมาหรือเปล่าอันนี้หรือเปล่ามุมนี้หรือเปล่านะครับที่ทำให้ฝั่งของแบงค์ชาติเองก็เลยอาจจะยังไว้ก่อนนะครับก็พยายามจะตีความว่ามันใช่ประเด็นสิ่งเหล่านี้ไหมนะครับงั้นต้องรอติดตามไปเรื่อยๆนะครับเพราะบางทีผมก็จะว่าเขาอาจจะไม่ได้อยากพูดอะไรออกมาเยอะแยะมากมายในสื่อสาธารณะนะครับอันนั้นคือส่วนหนึ่งนะครับแล้วตรงนี้ถามว่ามันคือทฤษฎีไหมสิ่งที่ผมพูดมามันคือทฤษฎีหรือเปล่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือถ้าจำกันได้ผมก็มีโพสต์ลงไปนะใน Facebook นะครับเมื่อประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยหลังจากที่เฟดเขาประกาศใช่ไหมครับว่าเขาคงตาดอกเบี้ยทุกคนก็บอกว่าโอเคไม่มีอะไรแล้วแหละทุกคนก็น่าจะคงดอกเบี้ยไว้นี่แหละแต่พี่สวิสครับโอ้โหทุบโต๊ะเปี้ยงเลยขอลดหน่อยนะไม่ได้ลดมานานแล้วนะครับไม่ไหวแล้วนะฮะขอลดนิดนึงขอลดอัตราดอกเบี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือค่าเงินฝั่งสวิสเนี่ยอ่อนค่าทันทีปรี๊ดเลยนะครับเกือบ 3% ทันทีเลยนะครับนะตอนนี้อาจจะย่อลงมาหน่อยนะครับแต่ว่ามันมีผลกระทบจริงๆเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ทฤษฎีที่เรามโนกันไปเองแต่ว่ามันเกิดขึ้นจริงนะครับตรงนี้หรือเปล่าที่เขาอาจจะมองในมิตินี้นี่ผมก็ไม่รู้นะผมก็ยังไม่ได้คุยกับทางฝั่งแบงก์ชาติแต่ว่าพยายามที่จะวิเคราะห์แล้วก็มองจากตัวเลขต่างๆที่เราเห็นอยู่ทีนี้ทางฝั่งของภาพของแบงก์ชาติเองเนี่ยเขาอาจจะมีข้อมูลอะไรที่มันอาจจะลึกกว่าเราหรือเปล่ามันอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่เขามองในภาพรวมถึงแม้ว่าใช่ครับเราอาจจะกู้เงินซื้อบ้านซื้อรถบริษัท SME เจอปัญหาซึ่งน่าเห็นใจนะครับเพราะว่าอาจจะเจอปัญหา disrupt นู่นนี่นั่นรายได้อาจจะลดใช่ไหมครับเนี่ยสินค้าจากจีนก็เข้ามาเนี่ยหลายคนโอ้โหต้องเร่งปรับตัวใช่ไหมครับรายได้อาจจะลดต้นทุนยังคงอยู่เหมือนเดิมโอ้โหหมุนสภาพคล่องกันวุ่นเลยนะฮะสภาพคล่องไปขอแบงก์อาจจะไม่ให้อีกวุ่นเลยนะครับกลุ่มนี้ถ้ามองในภาพรวมอาจจะเล็กไหมในมุมของผลกระทบในเชิงทางอ้อมเช่นพวกเงินเฟ้ออะไรพวกนี้พอมันขึ้นมานี่บางทีเอาไม่ลงนะครับถูกไหมฮะ พราะบางทีเราจะเห็นว่าสินค้าบริการหลายๆอย่างที่เราไปจับจ่ายใช้สอยกันเนี่ยเวลาขึ้นแล้วผมว่าขึ้นแล้วขึ้นเลยนะไม่ค่อยลดนะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นแบบสไปรัลไปเรื่อยนี่ไม่รับค่าแรงที่กำลังจะเตรียมที่จะขึ้นมาอีกต่อให้บอกว่าบางเซกเตอร์บางกลุ่มเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำอาจจะสูงกว่า400บาทที่เราคุยกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกระทบอยู่เหมือนกันสำหรับบางกลุ่มมันก็จะวนกลับมาที่ตัวเลขอัตราเงินเฟ้ออยู่ดีในมุมนี้หรือเปล่าแต่ก็ต้องดอกจำไว้แหละคนที่ได้ผลกระทบทางฝ่ายบางชาติหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องหามาตรการเข้าไปช่วยเหลือโดยด่วนที่สุดก่อนที่เขาจะจมน้ำนะครับก่อนที่จะไม่ไหวนะฮะแต่ว่าเฮ้ยถามว่ามันสดใสขนาดนั้นจริงๆเหรอมันก็อาจจะไม่ใช่ทีเดียวคือทางฝ่ายแบงค์ชาติพอเขาไม่ได้เคลียร์ในบางจุดเช่นจะลดดอกเบี้ยเมื่อไหร่นะนูโตรเรทเป็นยังไงอันนั้นอาจจะสับทางเทคนิคแล้วนะครับพอมันไม่ได้เคลียร์เนี่ยมันบางทีมันก็จะคุยกันยากนะครับหรือมันก็จะมีคนตั้งข้อสงสัยข้อกังขานะครับแล้วที่บอกว่าอยากจะเข้าไปช่วยแบบ responsible lending นะครับเป็นคำที่สวยหรูโดยหลักการถือว่าดีแต่ในทางปฏิบัติได้แค่ไหนยังไงอันนั้นก็ต้องว่ากันหรือปรับกฎเกณฑ์ยังไงให้มันง่ายมากขึ้นให้คนได้สามารถเข้าร่วมอะไรได้มากขึ้นอันนั้นก็ว่ากันไปอันนั้นก็ต้องเป็นโจทย์ที่ทางฝั่งแบงก์ชาติอาจจะต้องดูหรือแบงก์ชาติรอดูผลกระทบจากทั้งเรื่องของราคาน้ำมันที่กำลังขยับขึ้นรอดูผลกระทบจากมาตรการจากทางภาครัฐที่กำลังจะใช้นะครับทั้งตัวดิจิตอลวอลเล็ตนะทั้งตัวงบประมาณของตัวพรบงบประมาณปี2567ที่กำลังจะออกมาแบบล็อตใหญ่ต่อด้วย2568กำลังรอตรงนี้อยู่หรือเปล่าว่าเอฟเฟกต์เป็นยังไงแต่ไม่อยากพูดเพราะตามสไตล์แบงค์ชาติคือไม่อยากจะไปพูดกันต่อหน้าสื่อนะครับหรือเปล่าเพื่อนๆมองไงว่าใช่ไหมนี่ผมพยายามจะคิดเชื่อมว่าใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ยังไงหรือสงครามปัญหาสงครามที่มันเกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาคผลกระทบมันอาจจะยังไม่ชัดเลยต้องแบบกักไว้นิดนึงอาจจะต้องมีเรื่องของถ้าเป็นศัพท์เทคนิคคือ policy space นะครับคือมันมีช่องว่างในการที่จะทำอะไรนิดนึงเป็นมุมนี้หรือเปล่าแต่ช่องว่างนี้จริงๆก็เป็นข้อกังขาอยู่เหมือนกันนะครับบอกว่าเฮ้ยมันต้องมีสักเท่าไหร่ล่ะตอนนี้คนจะไม่ไหวอยู่แล้วอ่ะถอยลงมานิดนึงได้ไหมอ่ะถูกไหมนะครับหรือในมุมของอัตราเงินเฟ้อบอกว่าอ่ะดึงมาตรการพลังงานออกเป็นบวกก็จริงแต่บวกนิดเดียวเองไม่ใช่เหรอคืออันนี้ก็พยายามจะชวนดูนะครับว่าเอ๊ะมันมีตรงส่วนไหนที่เราต้องมองจุดบวกนะครับจุดลบของแต่ละหมวกของแต่ละบทบาทนะครับที่เขาสวมอยู่แล้วเขาพูดออกต่อหน้าสื่อนะครับส่วนในมุมของการลงทุนนะเนี่ยพยายามจะวิเคราะห์ในหลายๆมุมนะครับในมุมการลงทุนเนี่ยตอนนี้เราจะต้องคิดซีนาริโอแล้วนะครับว่าเฮ้ยแล้วถ้าฝั่งของเฟดเขาไม่ลงดอกเบี้ยฝั่งแบงก์ชาติไม่ลงดอกเบี้ยไอ้หุ้นที่เราเล่นมาก่อนนั้นเนี้ยตีมว่าดอกเบี้ยมันกำลังจะลงเนี่ยพวกนอนแบงก์อะไรต่างๆเนี่ยจริงๆก่อนนั้นนี้ก็มีอสังหาด้วยใช่ไหมครับมันจะยังไปต่อไหมแต่อสังหาอาจจะพิเศษเพราะเขามีมาตรการอสังหาเข้ามาเพิ่มนะครับนอนแบงก์อาจจะเป็นตัวที่ชัดเพราะมันเป็นต้นทุนดอกเบี้ยมันเป็นต้นทุนของเขานะครับแล้วเราเล่นกันมาค่อนข้างเยอะนะครับ20-30%มีเห็นแน่นอนต้องเผื่อไว้แล้วหรือเปล่าว่าแล้วถ้าเขาไม่ลดดอกเบี้ยล่ะจะยังไงผลสงครามเยอะแบบโหสุดๆนะครับผลกระทบมันมาเยอะนะครับหรือพลังงานมันมาจริงๆเงินเฟ้อพุ่งกระฉูดจริงๆกลุ่มเหล่านี้ยังลงทุนได้หรือเปล่าอาจจะต้องคิดเผื่อไว้นิดนึงนะครับหรือไปถามผู้บริหารก็ได้นะครับว่าเขาจะแก้เกมอะไรยังไงนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสผมก็จะคุยกับเขาด้วยนะครับจะได้เห็นกลุ่มแบงก์วันนี้ก็ค่อนข้างแข็งนะครับก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่มันสะท้อนมุมมองของนักทุนในมุมนี้นะครับว่า margin net interest margin เนี่ยอาจจะยังคงไว้อยู่นะครับอันนี้ก็มาลองแชร์กันดูนะครับชื่อรายการอันนี้คือ off the record with อีกบรรพตนะครับนี่เผื่อเพื่อนๆนะครับอยากจะเข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับจะได้เอามาแชร์กันนะครับบางเรื่องนะครับที่แชร์ได้ผมมีโอกาสได้คุยกับคนต่างประเทศหลายๆคนหลายๆกลุ่มนักลงทุนสถาบัน hedge fund นู่นนี่นั่นจะได้เผื่อเอามาแชร์ได้จะได้มาแชร์นะครับเราจะได้รู้เท่าทันเขาแต่บางเรื่องก็คงไม่ได้เนาะนะครับก็ต้อง off record กันไปอันนั้น off record ของจริงนะครับโอเคนะฮะงั้นเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับเป็นอย่างไรนะฮะเพื่อนนะฮะโอ้บางคนบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องปลดผู้ว่าโอ้โหเรื่องใหญ่นะผมเข้าใจว่าเคยมีนะครับแต่ว่าอย่าไปถึงกระนั้นเลยนะครับเพราะมิฉะนั้นเนี่ยผมว่าผลกระทบมันจะตามมาพอสมควรนะครับในมุมของทั้งนักลงทุนนะครับคือแค่ พูดตรงๆนะครับอันนี้เราพูดกันแบบเพื่อนนะครับคือแค่ซัดกันต่อหน้าอย่างนี้นะครับผมว่ามันมีผลกระทบต่อในมุมของภาพลักษณ์หรืออะไรก็ตามนะครับที่เขาดูอยู่นะครับหมายถึงนักทุนต่างประเทศอย่างนี้เพราะมันเป็นข่าวไปทั่วโลกนะครับมันเห็นอยู่แล้วนะแล้วถ้าสมมติว่ามีการปลดอะไรจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะมีผลนะครับว่าเป็นยังไงหรือฝั่งของแบงก์ชาติอาจจะไม่อยากถูกแทรกแซงหรือเปล่ารอบนี้เลยอาจจะยังไม่ได้ลดอัตราดอกเบี้ยลงมาก็ได้เพราะว่าถ้าลดลงมาก็แปลว่าอ๋อถูกฝั่งของรัฐบาลเนี่ยกดดันก็เลยต้องลดลงมาหรือเปล่าก็อาจจะถูกมองว่าเป็นการแทรกแซงไหมอันนี้ไม่รู้ว่าใช่ในมิตินี้ด้วยหรือเปล่านะครับโอเคนะครับแต่จริงผมว่ามันน่าจะต้องมีเกณฑ์อยู่แล้วแหละนะครับว่า KPI อะไรยังไงนะครับแล้วถ้าไม่ผ่านอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับว่าจะต้องมีการปลดอะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมว่าอย่าไปถึงขั้นนั้นเลยนะครับคุณเดลโทโร่นะครับบอกว่าแบงก์ชาติกังวลเรื่องบาทอ่อนเรื่องของเงินไหลออกอันนี้คิดเหมือนกันนะครับว่าอาจจะมีประเด็นนี้ด้วยนะครับคุณวัญชนะบอกว่าอาจจะไม่ได้ตามเฟดทั้งหมดหรอกครับอาจจะแค่ไม่อยากให้แก๊ปมันห่างมากก็เป็นพอยต์เดียวกันนะครับเป็นส่วนของเดียวกันนะครับแต่เอาข้อจริงเนี่ยมันก็ไม่ถึงขั้นกับต้องไปตามเขามากถูกต้องนะครับเราอาจจะลดก่อนก็ได้ถ้ามันมีสถานการณ์ที่มีความจำเป็นอะไรว่ากันไปนะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องคิดถึงผลกระทบที่กำลังจะตามมานะครับโอเคนะฮะตอนแรกก็กะว่าจะคุยกันสักประมาณสัก 30-40 นาทีนะครับนี่ก็ปามาสัก1ชั่วโมงเมามันมากเลยนะฮะไม่รู้ว่ามันคนเดียวหรือเปล่าหรือว่าเมาเนี่ยยังไงเพื่อนๆนะครับก็ลองพิมพ์แสดงความเห็นกันได้นะครับคนไหนที่อยากจะมาคุยแบบนี้แล้วชอบไหมนะฮะถ้าชอบขอเลข8หน่อยนะครับจะได้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะลองหาอะไรมาคุยกันเรื่อยๆนะครับมาแชร์กันเรื่อยๆนะครับแล้วก็พอดีอาจจะเป็นข้อดีส่วนหนึ่งนะครับที่บทบาทของผมเองก็อาจจะมีโอกาสได้เจอคนค่อนข้างจะหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นแล้วก็พยายามจะทำความเข้าใจนะครับว่าในแต่ละมุมเนี่ยเขามองไงนะแล้วเขารีแอคออกมายังไงนะครับเขาแอคชั่นยังไงคำพูดสำคัญไหมสำคัญนะฮะแต่การกระทำของแต่ละบทบาทผมว่าสำคัญมากกว่านะเพื่อนๆเราตีความกันได้นะครับนะว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้นั่นคือสิ่งที่สำคัญนะครับโอเคนะฮะเอาละฮะก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวไว้รอบหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะนะครับนะอยากจะให้คุยเรื่องอะไรลองแชร์เข้ามาหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะได้มีไอเดียด้วยนะครับเพราะบางทีมันก็ตันๆเหมือนกันคิดอะไรไม่ออกเหมือนกันนะฮะแล้วหรือคุยเรื่องลูกคุยเรื่องอื่นก็ได้นะครับเพราะตอนนี้อย่างลูกผมน้องมันผลเนี่ยก็อายุประมาณ3ขวบครึ่งแล้วนะครับก็เข้าโรงเรียนอะไรว่านไปละนะฮะก็กำลังดูอยู่นะครับสนุกดีฮะสนุกดีคนไหนมีลูกอะไรก็เข้ามาคุยกันได้นะครับโอเคเอาละฮะก็เดี๋ยวคุยกันนะครับเดี๋ยวรอบหน้ายังไงหาเรื่องกันมาคุยกันนะครับใครชอบกดเลข8นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันทุกช่องทางนะครับนี่คือรายการ Off Record with อีกบรรพตนี่ยังพูดไม่ค่อยถูกเลยเพิ่งตั้งกันนะฮะแชร์เข้ามานะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามกันนะฮะเพื่อนๆนะครับตอนนี้อยู่กันประมาณ 3,000 ขออภัยฮะ 1,400 กว่าท่านนะครับนะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอีกบรรพต ธนาเพิ่มสุขครับ